Коли гармати пощастило витягти нагору, Джимові люди відчули таку себевпевність, аж він зважився лишити батарею під наглядом двох старших бугі, що свого часу нюхнули пороху, а сам прилучився до Даїна Уорріса та до штурмового загону, зачаєного у виярку. Перед світом вони поповзли нагору і, подолавши дві третини шляху, залягли у росяній траві, чекаючи сходу сонця. То був умовний сигнал. Нетерпляче, тривожно, схвильовано спостерігав Джим за швидким світанням. Розпашілий від роботи і підйому, він чув, як холод проймає його до кісток. Він боявся, що почне тремтіти і труситись, як осиковий лист, перш ніж вони кинуться в атаку. «Зроду ще так довго не тягнувся час, як у ті півгодини», – признався він. Поволі проти неба почали проступати обриси частоколу. Люди, розсіяні по крутосхилу, причаїлися серед темних скель та зарощених кущів. Даїн Уорріс лежав на землі коло Джима. «Ми перезирнулись», – сказав Джим, поклавши руку на плече свого друга. «Даїн весело всміхнувся до мене, а я боявся розтулити губи, щоб не задзвонити зубами. Я обливався потом, коли ми тільки зачаїлися, тож можете собі уявити». Він сказав, і я йому вірю, що сумніву в перемозі у нього не було. Його непокоїло тільки, чи він зможе стримати дрож. Що їх чекає, йому було байдужки. Він знав тільки, що мусить досягти вершини горба і лишитися там. Будь-що будь. Для нього не було відступу. Ті люди сліпо вірили. Йому і більш нікому. Повірили йому на слово. Він замовк і пильно глянув на мене. Вони ще не мали приводу шкодувати за тим. Жодного. Він має в Бозі надію, що ніколи й не матимуть. А тим часом горе та й годі. У них увійшло в звичку радитися з ним про все. Просто неймовірно. От зовсім недавно один старий дурило, якого він і в вічі не бачив, прийшов за кілька миль із села спитати, чи розлучатися йому з дружиною. А вже ж, слово честі, отакі-то справи. Старий сів на веранді навпочіпки, жує бетель, зітхає і плюється на всі боки, похмурий, як ніч. Минула не менше як година, поки він ушився нарешті з тією сто чортів маячнею. Це зовсім не так кумедно, як видається. Що Джим мав на те все сказати? Спитав, чи хороша дружина. Так, хороша, хоч і стара. І старий заходився розказувати довжелезну дурнячу історію про якісь мідні горщики. Мовляв, жили вони разом 15 чи 20 років, точно не скаже. Довго, дуже довго. Дружина хороша. Бив її потроху. Так, для годиться, поки була молода. Мусив бити. Це справа гонору. Аж ось уже на старощах вона позичає синові своєї сестри три мідні горщики і починає щодня з ним гарикатись. Вороги з нього глузують, він аж почорнів. Горщиків нема, страх, як йому все те допекло. Історія заплутана. Джим відпровадив його додому і пообіцяв прийти розібратися самому. От ви смієтесь, а яка то була морока. Цілий день пробиратися лісом, а другий день проморочитися з натовпом дурних селян, щоб докопатися до суті справи. Могла пролитися кров. Ці недоумки поділилися на два табори, підтримуючи ту чи ту родину, і одна половина села напосілася на другу половину. І це замість того, щоб займатися своїм урожаєм. Звичайно, він повернув старому ті кляті горщики і всіх помирив. Це було неважко. Досить йому кивнути пальцем, щоб припинити смертельну ворожнечу в країні. Найважче було дошукатися правди. І дотепер він не певний, чи з усіма вчинив справедливо. Це його непокоїть. А балаканина без кінця краю. Боже мій, здавалося, годі втім усім дібрати глузду. Легше взяти приступом старий 20-футовий частокіл. А тож, то була б дитяча забавка. І часу менше пішло б. Що й казати, все це виглядало досить кумедно. Старий йому в діди годиться. Та з другого боку, тут не до жартів. Його слово вирішує все, відколи розбито шерифа Алі. «Жахлива відповідальність», – повторив він. «Якби йшлося не про три мідні горщики, а про три життя, різниці не було б ніякої». Отже, Джим дав уявлення про моральну вагу своєї військової перемоги. Воістину, вона, ця перемога, була величезна. Привела його через війну до миру, через смерть у саме осереддя життя того люду, але похмурий край, розпростертий під сліпучим сонцем, все ще видавався огорнутим незбагненним предковічним спокоєм. Джимові свіжий молодечий голос, диво дивне, час, мов би, не торкався юнака, легко плив удалеч понад незмінним обличчям пралісу. Жадібно до гуку гармат того холодного росяного ранку, коли Джимові усьому світі важило тільки одне – вгамувати нестримний дрож. Аж ось перше скісне проміння сонця торкнулося непорушного верховіття, і на чолубку одного з пагорбів пролунали глухі залпи, заклубочився білий дим. З другого пагорба донісся несамовитий гвалт. Чути було команди, гнівні, вражені та тривожні вигуки. Джим та Даїн Уоріс найперші добігли до огорожі. В Патюзані люблять розповідати, як Джим одним пальцем звалив браму. Він сам, звісно, рішуче спростовував ці байки. Частокіл, наполегливо пояснював він, був досить благенький, ще й добряче потрощений гарматами, і тримався тільки дивом. Джим наліг на нього плечем і, перекинувшись через голову, впав у дворі. Якби не Даїн Уоріс, віспуватий татуйований гевал пришпилив би його списом до колоди, як ото Штейн чинить зі своїми жуками. Третім у двір вдерся Тамп і Там, Джимів служник. Цей малаєць з півночі випадком опинився в Патюзані. Раджа Аланг живосилом затримав його і призначив веслярем на одному з парадних човнів. Малаєць шкурнув звідти при першій же нагоді і, знайшовши захисток і сякий такий харч у буті,